Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Escobar thot se arritja një marrëveshjeje për rrugën përpara mes Kosovës e Serbisë është çështje javësh. Bashkimi Evropian konfirmon se Kost dhe Elektrosever arrin marrëveshje për rrymën në veri. Ukrainasve u bëhet thirrje të mbushin të gjitha bateritë për shkak të krizës me energji. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se Kosova dhe Serbia janë afër arritjes së një marrëveshjeje, duke theksuar se ka dëgjuar nga kolegët evropian se bëhet fjalë për çështje javësh dhe jo vitesh. Gjatë një interviste për televizionin kosovar Kanal 10, Escobar u pyet nëse bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshjeje mbi propozimin e Francës dhe Gjermanisë, që thuhet se u është dorëzuar liderëve të Kosovës dhe Serbisë, por ai tha se bëhet fjalë për një marrëveshje për rrugën përpara. Prandaj përtej kësaj u përket dyja paleve dhe mjetësuesit që të vendosin afate kohore, por duhet të jetë shpejt. Duke pasur parasysh kontekstin e asaj që po ndodh, të gjithë duhet të ngrihen dhe të marrin përgjegjësi për të krijuar stabilitet jo vetëm në Evropë, por edhe në rajon. Ne do të donim të shihnim Kosovën që të rreshtohet më shumë sa i përket çështjeve të stabilitetit rajonal, dhe kjo është mënyra se si mund ta bëjmë, tha Escobar. Duke folur mbi propozimin e Francës dhe Gjermanisë, Escobar tha se SBA-ja mbështet këtë propozim dhe çfarëdo që shtetet evropiane sugjerojnë përmes dialogut që ndërmjetësohet nga BE, duke porositur Kosovën dhe Serbinë që të marrin seriozisht propozimin. Ne mendojmë, sikur se na është shpjeguar, se ky propozim do të nënkuptonte angazhim dhe integrim më të afërt të Kosovës dhe potencialisht të Serbisë në integrimet euroatlantike, tha Escobar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se propozimi franko-gjerman konsiston në atë që shteti i tij të lejojë që Kosova të antarësohet në institucione dhe organizata ndërkombëtare, përfshir Kombet e Bashkuara, në këmbim të antarësimit të shpejtë të Serbisë në BE. Escobar tha se ne gjithmonë kemi përkrahur njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran, dhe ne do ta mirëprisnim në OKB dhe në të gjitha strukturat e tjera evropiane. Pavarësisht se propozimi franko-gjerman, siç është raportuar, nuk përfshin njohjen reciproke, Escobar tha se kjo do të ndodhë. Çështja është koha se kur do të ndodhë, por ajo që është më e rëndësishme për Kosovën është që të nisë një rrugë më të qëndrueshme drejt integrimit në strukturat euroatlantike, duke përfshirë edhe njohjen nga 5 shtetet mosnjohëse të BE-s, tha Escobar. Sa i përket propozimit franko-gjerman, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk ka një propozim për marrëveshje finale. Escobar po ashtu tha se kanë kërkuar që Kosova të shtyjë për 10 muaj afatin për riregjistrimin e targave që lëshohen nga Serbia në targa RKS për Republika e Kosovës. Kjo për shkak se ne jemi shtetet që e përkrajmë më së shumti Kosovën. Besojmë se është e rëndësishme që kur ne bëjmë rekomandime, njerëzit të dëgjojnë ato, tha Escobar, teksa afati për këtë proces pritet të përmbyllet më 31 tetor. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur më 2011 dhe ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Së fundmi, Franca dhe Gjermania kanë shtuar përpjekjet për të shtyrë Prishtinën dhe Beogradin drejt arritjes së një marrëveshjeje. Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti francez Emmanuel Macron, përmes një letre dërguar Kurtit dhe Vučićit më 4 shtator, u kërkuan që të jenë të gatshëm për vendime të vështira në dialog. Kosova dhe Serbia kanë qëndrime të kundërta sa i përket përfundimit të dialogut, përderisa Kosova kërkon që një marrëveshje përfundimtare të përfshijë njohjen reciproke, Serbia kërkon një zgjidhje kompromisi, por pa specifikuar se për çfarë zgjidhje bëhet fjalë. Kompania serbe Elektrosever, licencuar në fund të qershorit nga institucionet e Kosovës, ka filluar të përmbush kriteret e përcaktuara për furnizim me energji elektrike në komunat serbe në veri. Këto kritere parashihen në udhërrëfyesin për marrëveshjen për energji elektrike të arritur mes Kosovës dhe Serbisë. Raporton Nadia Ahmeti.
Bashkimi Evropian njoftoi të mërkurën se operatori i sistemit, transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, KOST, dhe kompania serbe Elektrosever në Mitrovicën e Veriut, kanë arritur marrëveshje teknike për zbatimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen për energjinë midis Kosovës dhe Serbisë. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, sipas BE-s, Elektrosever ka dorëzuar tek KOST-i të dhënat e konsumatorëve në veri, ashtu siç parashihet edhe me udhërrëfyes. BE-ja tha se marveshja është arritur në ndërmjetësimin e saj, pasi Kosova ka nisur procedurat për t'i hequr licencën kompani serbe Elektrosever për shkak të përmbushjes e kriterëve të parapara me udhërrëfyes. BE-ja ishte njoftuar nga ana e Kosovës për inicimin e fazës 15 ditore të konsultimeve si pas nenit 8 të udhërrëfyesit të ndërmjetësuar nga BE-ja. Si rezultati ndërmjetësimit të BE-s, me 18 tetor, Kost dhe Elektrosever kanë finalizuar dhe nënshkruar marrëveshjen e standardeve teknike si pas nenit 3 të udhërrëfyesit. Të njëjtën ditë, Elektroseveri ka dorëzuar të dhënat e konsumatorve si pas nenit 2 të udhërrëfyesit, tha për Radion Evropa Lirë një zëdhënës i BE-s. Si pas nenit 8 të udhërrëfyesit, nëse Elektrosever nuk do t'i përmbushte kriteret e parapara me udhërrëfyesin 100 dit pas marrjes e licences, gjë që edhe ka ndodhur, atëherë do të zhvilloshin konsultime 15 ditore në ndërmjetësimin e BE-s dhe pas kësaj periudhe, zyra regulatorit për energji e Kosovës do të mund të vendoste për pezullimin apo tërheqjen e licences për Elektroseverin. Bloku Evropian ka bërë thirrje që palët i zbatojnë pavonesa të gjitha obligimet që dalin nga udhërrëfyesi, pasi me afrimin e stinës së dimrit, sipas BE-s nuk ka kohë për të humbur. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve të rëndësishëm që të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të zbatojnë pavonesat e reja obligimet e tyre që kanë mbetur nga udhërrëfyesi, u tha në përgjigjen e zëdhënësit të BE-s dërguar Relit. Më 21 qershor, Kosova dhe Serbia nënshkruan udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes së energjisë që ishte arritur me 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Më 24 qershor, kompania serbe Elektrosever është licencuar nga ZRE-ja për furnizimin me rrymë të qytetarëve të katër komunave të banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës, si dhe për faturimin e tyre. Por pala kosovare ka thënë se kjo kompani nuk i ka plotësuar kushtet e dala nga udhërrëfyesi që do t'i mundësonin operimin në tregun e Kosovës. BE-ja ka shprehur shqetësim për ritmin e ngadalshëm të zbatimit të udhërrëfyesit për energji që kërcënonte edhe ta dështonte plotësisht marrëveshjen. Udhërrëfyesi për energjinë, por edhe pajtimi midis Kosovës edhe Serbisë, që qytetarët e dy shteteve të udhtojnë vetëm me letër njoftim, pa dokumente shtesë, përmenden si sukseset më të mëdha të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja në këta dy muajt e fundit. Burimet diplomatike i tha në Relit se vizita fundit në Kosovë dhe Serbi e të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, krahas temave të tjera, kishte për qëllim t'i binte palët që të zbatonin pavonesa marrëveshjen për energjinë.